Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Tuzli protestovali radnici uništeni firmi.
Pa ja sam dvostruki invalid, invalid rada, invalid profesije. I borac sam bio i sve, ali to ne pije vode. Jer nas otpuštaju, primaju svoje sinove, zetove, svastike i tako dalje.
Sa biskupske konferencije upozoreno da su Hrvati gotovo iseljeni iz Republike Srpske.
Koliko je katolika danas momentalno u Republici Srpskoj, na području Banjalučke biskupije, koliko u federaciji? 52.711.
Sarajevo domaćin međunarodne konferencije o poplavama u jugoistočnoj Evropi.
Želimo da napravimo mrežu kontakata koji će biti sposobni da u budućnosti na ovakve i slične događaje reaguju puno ranije.
Raspravno vijeće Haškog suda u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja izdalo nalog u vezi mogućeg privremenog puštanja na slobodu optuženog. 16 ljudi, uglavnom djece, je poginulo danas kada se školski autobus u Egiptu sudario sa još 3 vozila u pustinji sjeverno od Kaira. Barel nafte pojeftinio danas na manje od $82, što je najniža cijena u posljednje 4 godine. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano, više oblačnosti u Hercegovini, zapadnim i centralnim područjima Bosne. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Širom Bosne i Hercegovine danas su zabilježeni prosvjedi radnika propalih poduzeća. Najglasniji su bili radnici sa tuzlanskog područja. Oni su prosvjedovali ispred zgrade suda i tužiteljstva ovog kantona. Zabilježena je i jednosatna blokada prometa. Radnici smatraju da je tužiteljstvo sukrivac u nelegalnim privatizacijama i pljački imovine. U Sarajevu su prosvjedovali radnici Ferroelektra i veterinarske stanice. Radnici Ferroelektra pred kantonalnim sudom u Sarajevu traže da se riješi njihov problem jer 28 mjeseci nisu primili plaću. Radnici veterinarske stanice nakon jutrošnjeg okupljanja pred zgradom vlade kantona Sarajevo štrajk su nastavili ispred direkcije na stupu. Radnici rudnika boksita Srebrenica nastavili su štrajk. Štrajk je započeo 31. listopada jer poslovodstvo nije odgovorilo na njihove zahtjeve. Haški tribunal zatražio je od Nizozemske i Srbije da se večeras do 18 sati izjasni o mogućem privremenom puštanju na slobodu haškog optuženika Vojislava Šešelja. Njemu je pogoršano zdravlje. Raspravno vijeće Haškog tribunala dobilo je dodatne povjerljive informacije. One upućuju na pogoršanje zdravlja optuženog. U Sarajevu su se danas sastali predsjednik PDP-a Mladen Ivanić i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Razgovarali su o trenutnoj političkoj sceni te primopredaji dužnosti i prvim potezima kao budući članovi predsjedništva. Nije bilo razgovora o konstituiranju vlasti jer stav Čovića je jasan. On preferira SNSD, ali ne zbog Republike Srpske, već zbog vlastitih ciljeva, izjavio je Mladen Ivanić. Katastrofalne poplave u Bosni i Hercegovini ove godine oštetile su ili uništile više od 43 tisuće stambenih jedinica. Iz domova je raseljeno više od 90 tisuća ljudi, izjavio je danas u Sarajevu šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore. Moore se obratio sudionicima regionalne dvodnevne konferencije Poplave u jugoistočnoj Europi, naučene lekcije i dalji koraci. U sarajevskom naselju Vratnik došlo je do pucnjave u kojoj je povrijeđena jedna muška osoba. Istraga je u toku, potvrđeno je u policiji. Premijer Hrvatske Zoran Milanović pojavio se danas kao svjedok na sudu u Zagrebu. Riječ je o parnici koju zagrebački gradonačelnik Milan Bandić vodi protiv Hrvatske televizije. Tvrdi kako ga je premijer Milanović oklevetao poslije prošlogodišnjeg prvog kruga lokalnih izbora. Na sud je došao i Bandić koji se već 2 tjedna nalazi u pritvoru zbog sumnje u korupciju. Republikanci su osvojili većinu u Senatu na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Republikanci sada kontroliraju oba doma Kongresa prvi put od 2006. godine. Njihova ubjedljiva pobjeda posljedica je nezadovoljstva birača administracijom predsjednika Baracka Obame iz redova Demokratske stranke. Nova visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini pozvala je na uspostavljanje palestinske države u narednih 5 godina. Mogherini je istakla kako bi Europska zajednica trebala krenuti naprijed sa svojom ulogom na Bliskom istoku. Najmanje 16 egipatskih učenika izgubilo je život u sudaru njihovog autobusa s kamionom natovarenim naftnim derivatima. 18 učenika je povrijeđeno. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Glavnina padavina u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, gdje poslije podne moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 16 i 22 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Radnici propalih preduzeća sa tuzlanskog područja protestuju i danas ispred zgrade suda i tužilaštva tuzlanskog kantona, tražeći da im budu uplaćeni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje kao i isplata neisplaćenih plata. Njima su se priključili i radnici koji su u posljednjih mjesec dana dobili otkaz u svojim firmama. Protest je pratila Maja Nikolić.
Otpušteni radnici gradskog i prigradskog saobraćaja jutro su se pridružili prosvjedima radnika uništenih poduzeća pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Murat Hurić priča nam kako je njihovo poduzeće preuzeo novi vlasnik i odmah podijeli otkaze radnicima bez ikakvog obrazloženja i otpremnine.
Osjećam se kao građanin trećeg reda. Pa ja sam dvostruki invalid, invalid rada, invalid na profesije. I borac sam bio sve, ali to ne pije vode. Jer, nas otpuštaju, primaju svoje sinove, zetove, svastike i tako dalje.
Radnici Polihema već godinama čekaju da im se isplate plaće i uveže radni staž. U svoju korist imaju čak i sudske presude, ali već godinama žive bez jedne marke. Telfija Đapo.
Do sad se desilo, dosta ljudi je izvršilo samoubistvo zbog nemogućnosti da hrane svoje porodice. Ja imam 61 godinu. Ako ćete mi vjerovati, ja sam spremna, ako treba, žrtvovati svoj život da bi pomogla svojim drugovima i drugarcama da bi istjerali pravdu.
I radnici remont montaže iz Tuzle svaki dan dolaze na posao. Radi montaže za termoelektranu Tuzla vrijedan 1.800.000 maraka. Posljednja tri mjeseca rade još jedan milijunski vrijedan posao. Međutim, ne primaju plaće i 7 godina im nije uvezan radni staž. Otvoreno pitaju pravosuđe kako je moguće da zbog brojnih nezakonitih radnji nitko ne odgovara. Abdullah Malkić.
U ovoj godini smo primili dvije plaće. Prvo, obespravljeni smo kao ljudi, zatim kao radnici. Prepušteni smo onima koji se ne boje Boga i milosti nemaju. Baš njima smo prepušteni, znate.
Zbog svega ovoga u Sindikatu Solidarnosti kažu da će uslijediti u Tuzli opet građanska neposlušnost. U zaštitu radnika gradskog saobraćaja i remont montaže iz Tuzle nije stao niti jedan granski sindikat, kao ni Savez samostalnih sindikata iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine na zasjedanju održanom u Sarajevu podstakla je što brže formiranje vlasti na svim nivoima u skladu sa iskazanom voljom birača. Biskupi su također izrazili zabrinutost zbog sve manjeg broja katolika Hrvata koji su u Republici Srpskoj praktično nestali. Izvještava Mila Dobradović.
U Bosni i Hercegovini se ne vodi politika opšteg dobra. Ocjena je predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Franje Komarice iskazana povodom aktualne situacije u zemlji. Banjalučki biskup kaže da je više nego očigledno da BH političare vode uskostranački ili osobni interesi.
Što pokazuje zapravo onda prema vani, prema drugim zemljama i cijeloj Europi određenu imbecilnost naših političara, našeg društva, to nisu političari kakvi mogu adekvatno razgovarati sa drugim političarima drugih zemalja, pogotovo kakvi trebaju ovoj zemlji koja je izlazila, još uvijek izlazi mukotrpno iz strahota, ne da do rata.
Biskup Komarica ponovo je upozorio da jedan konstitutivni narod polako nestaje u Bosni i Hercegovini.
Da je zapravo nestao u pola zemlje. Koliko je katolika danas momentalno u Republici Srpskoj, na području Banjalučke biskupije, koliko u federaciji? 52.711, koliko smo imali 31.12.99. a 31.12.13. imamo 35.590. Dakle, stariji ljudi izumiru, a protjerani koji su uporno žele raditi, a želili su daleko većem broju vratiti onih poratnih godina, njima se zabranjuje na razno razne načine, pogotovo administrativne načine.
Za predsjednika biskupske konferencije Bosne i Hercegovine stoga nije nikako čudo želja brojnih ljudi, pogotovo mladih, da napuste BiH.
Ja sam molio međunarodne predstavnike nebrojeno puta, pomozite, povučite naše političare, pomozite im po Bogu da nauče abecedu kako treba državu. Ali smo govorili, biskupe, mi smo ovdje po principu što gore to bolje. Nama nije stalo da kod vas bude bolje. Ja ne trebam očekivati od stranca da on me pomogne više nego što ja trebam sam se potruditi da pomognem sam sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kako poboljšati regionalnu saradnju država jugoistočne Evrope u upravljanju vodama, glavna je tema međunarodne konferencije pod nazivom Poplave u jugoistočnoj Evropi, naučene lekcije i put naprijed. Dvodnevna konferencija trebala bi donijeti nove poglede na buduće slične katastrofe i njihovu prevenciju. Pratila Dženana Halimović.
Premda je sezona kiša uveliko počela, zima na pragu, za oko 90.000 ljudi raseljenih nakon majskih, a potom i avgustovskih poplova i klizišta, rješenje još nema. Od preko 43.000 domova oštećenih u najvećoj posljeratnoj katastrofi, zanemariv je broj obnovljenih. Prevencijom, nasipima i obnovom teorijski trebalo bi da se bave svi, a u praksi malo ko. Sami Ragić iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine kaže kako još nema informacija dokle se stiglo sa gradnjom nasipa.
Možemo da pravimo okvir zajedničke planove, programe djelovanja i ni na koji način ne možemo da utičemo na to na koji način će se sredstva trošiti, niti šta će ko raditi. Ono što dobijemo u Ministarstvu sigurnosti jesu samo povratne informacije šta se uradilo, a do sada, nažalost, nismo dobili ni jednu informaciju da se uradio neki nasip.
Nasipi će bar u općini Oraši sačekati narednu godinu, bar prema informacijama načelnika Đure Topića. Obnova porodičnih kuća teče sporo jer su dobili tek desetinu potrebnih sredstava, a oštećena poljoprivredna dobra, kaže, generirat će i tešku ekonomsku situaciju.
U Oraši neki 2000 domaćinstava živi od poljoprivrede, ustoje dakle 2000 stambenih jedinica oštećeno i 500 do 600 obiteljskih kuća još nije dobilo ni jedne marke pomoći. To je nešto što nam predstavlja dakle problem, pošto evo zima i ti su ljudi biti dislocirani iz svojih kuća.
I dok se nadaju kako neće biti novog porasta vodostaja, direktor Centra za sigurnosnu saradnju, Branimir Mandić, nada se i kako će ona doprinijeti razmjeni iskustava u smislu prevencije.
Želimo da napravimo mrežu kontakata koji će biti sposobni da u budućnosti na ovakve i slične događaje reaguju puno ranije.
Ipak donacije i međunarodni krediti morat će sačekati da se formiraju nove vlasti i sazovu novi parlamenti kako bi se odlučivalo o projektima sanacije. Na njima će, kaže direktor OSCE-a Jonathan Moore, biti odgovornost da kažu šta se uradilo.
Izabrali ste nove lidere, oni moraju odgovoriti koliko su dobili, koliko su dali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 14. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Radnički protest u Tuzli. Sa biskupske konferencije upozoreno da su Hrvati gotovo iseljeni iz Republike Srpske, a znatno je smanjen broj u federaciji. Raspravno vijeće Haškog suda u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja izdalo nalog u vezi mogućeg privremenog puštanja na slobodu optuženog. 16 ljudi, uglavnom djece, je poginulo danas kada se školski autobus u Egiptu sudario sa još 3 vozila u pustinji sjeverno od Kaira. Barel Brent nafte je pojeftinio danas na manje od $82, što je najniža cijena u posljednje 4 godine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, gdje je poslije podne moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Rafinerija nafte Brod u trećem kvartalu tekuće godine zabilježila gubitak veći od 27 miliona konvertibilnih maraka.
I ono što mene brine nije što će biti još jedna afera, nego što će se izgleda dešavati ono što se dešava i kad je u pitanju slučaj birač, to je ništa.
Sarajevo i Banja Luka izjednačeni po troškovima života.
Mislim, faktički jedinstveno tržište i to je sasvim logično da se prelivaju i politike i proizvodi i pa i cene, pa i platežna moć nam je tu negdje blizu jedna uz druge.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Republikanci su osvojili većinu u Senatu na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da sada kontrolišu oba doma Kongresa prvi put od 2006. godine. Njihova ubjedljiva pobjeda posljedica je nezadovoljstva birača administracijom predsjednika Baracka Obame iz redova Demokratske stranke, koga podržava svega 40% Amerikanaca. Pripremio Dragan Štavljanin.
Republikanci su ojačali svoju većinu u predstavničkom domu, dovevši je na istorijski nivo iz vremena administracije također demokratskog predsjednika Harrya Trumana krajem 40. godina prošlog veka. Osjećamo se ponizno pred odgovornošću koju nam je američki narod dodelio, ali ovo nije vreme za slavlje, saopštio John Boehner, lider republikanske većine u predstavničkom domu. Republikanci su osvojili najmanje 7 novih mjesta u Senatu koja su do sada držali demokrati, a koji nisu uspjeli da preuzmu ni jedno mjesto od republikanaca. To im obezbeđuje najmanje 52 od 100 mjesta koliko ima Senat. Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell reizabran je u Kentuckyu i zamenit će demokratu Harrya Reida na mjesto lidera senatske većine. McConnell je u pobjedničkom govoru rekao da je vreme da SAD idu u novom pravcu, ali dodao kako izabrani imaju obavezu da rade zajedno na pitanjima o kojima se mogu složiti. Prijatelji, predugo je trajalo ovo iskustvo veliko vlade. Vreme je da SAD krenu novim pravcem. Vreme je da se zemlja promijeni i ja vas neću izneveriti, rekao je McConnell. Odlazeći vođa senatske većine demokrata Harry Reid je čestitao McConnellu pobjedu navodeći da je poruka glasača jasna, žele da radimo zajedno. Republikanci su pobedili u dve važne guvernerske trke, jednu na Floridi i drugu u Wisconsinu, gdje su demokrate bile ubeđene da će ostvariti uspjeh. Demokrate su doživjele poraz čak i u svojim tradicionalnim uporištima, a na ruku im nije išla ni sve rasprostranjenija apatija među glasačima. Izlaznost je bila svega 38%, što inače karakteristično za među izbore. Međutim, problem za demokrate je bila nadprosječna apstinencija mladih i etničkih manjina na čije glasove računaju. Tokom celokupne kampanje republikanci su pažnju usmjerili na nezadovoljstvo građana radom Obame i opisivali su glasanje kao referendum za predsjednika. Njegovu politiku trenutno odobrava oko 40% Amerikanaca. Obećavajući privredni pokazatelji poput pada stope nezaposlenosti i jeftinijeg benzina nisu pomogli predsjednikovim demokratama koji kao po pravilu gube mjesto u Kongresu među izborima.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U nedjelju 9. novembra navršava se 25 godina od kako je počelo rušenje Berlinskog zida, što se obilježava i kao zvanični početak pada željezne zavjese u Europi između zapada i istoka. O toj temi danas je u Mostaru na Filozofskom fakultetu sveučilišta predavanje održao njemački profesor Karsten Dümmel, koji je i sam bio jedno vrijeme u zatvoru u nekadašnjoj istočnoj Njemačkoj. Slušamo Mirsada Behrama.
Pad Berlinskog zida je bio događaj historijskog značaja jer je ne samo okončao hladni rat, nego je nakon toga došlo i do pada apartheida u Južnoj Africi i približavanja Sjeverne i Južne Koreje, izjavio nam je profesor Dümmel.
To je za mene bio jedan jako sretan moment u koji zapravo nisam vjerovao, jer dvije godine prije pada zida ja sam bio otkupljen od zapada Njemačke i oslobođen iz zatvora istočne Njemačke. I mislio sam da će nakon pada Berlinskog zida ući sovjetske trupe da to spriječe.
A sovjetske trupe, smatra profesor Dümmel, nisu ušle jer je Sovjetski savez bio dovoljno slab, pa se, na primjer, morao povući i iz Pribaltika, što je ključna razlika u odnosu na događaje u bivšoj Jugoslaviji.
Za vrijeme tih dešavanja jugoslovenska vlada, tadašnja 90. do 92. godine, nije bila toliko slaba, tako da je bila dobro naoružana, jedna od najnaoružanijih armija u Europi i odgovorila je silom na takvu stvar.
Događaja s kraja 80. sjeća se i profesor na Filozofskom fakultetu u Mostaru, Mile Lasić, koji o padu Berlinskog zida i događajima u bivšoj Jugoslaviji govori.
A apsurd je u tome što se najslobodnija zemlja takozvanog komunističkog svijeta ili jugoistočne Europe odlučila na krv i na rat, na istrebljenje, dok su zemlje koje su zapravo živjele u okruženju diktature i staljinizma našle mudrosti da probleme rješavaju mirnim putem.
Profesor Karsten Dümmel kaže da se ne može povući paralela između bivše podjele Berlina i današnje Mostara u kojem je riječ o mentalnom zidu u glavama ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjem financijskom izvještaju rafinerije nafte Brod, ova kompanija u trećem kvartalu tekuće godine zabilježila je gubitak veći od 27 miliona, pa je akumulirani gubitak sada veći od 530 miliona, a dugoročne obaveze porasle su na više od 724 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomisti ističu da je na sceni još jedna afera birač, a upućeni u privatizaciju naftne industrije Republike Srpske kažu da je od početka sve obavijeno velom tajne, pripremio Gojko Veselinović.
Jedan od najvećih gubitaša u Republici Srpskoj rafinerija u Brodu i dalje tone. Prema podacima iz novog financijskog izvještaja vidljivo je da za ovu kompaniju nema spasa, jer je akumulirani gubitak značajno premašio vrijednost osnovnog kapitala rafinerije koji iznosi 425 miliona KM. Od 724 miliona dugoročnih obaveza, rafinerija čak 503 miliona duguje povezanim pravnim licima, to jest Optima grupi, čiji je 100% vlasnik Njefte Gazinkor, koji je ujedno i većinski vlasnik rafinerija u Brodu i Modriči. Ekonomista Damir Miljević smatra da je na sceni nova afera birač.
I ono što mene brine nije što će biti još jedna afera, nego što će se izgleda dešavati ono što se dešava i kad je u pitanju slučaj birač, to jest ništa.
Ruska kompanija Njefte Gazinkor osnovala je 2008. godine Optima grupu koja kontroliše ulaz i izlaz sirove nafte i roba iz rafinerija. I dok rafinerija u Brodu ima akumulirani gubitak od 530 miliona KM, istovremeno Optima grupa ima više od 600 miliona evra godišnjeg prometa, po čemu je prošle godine bila jedna od tri najjače kompanije u BiH. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da je u poslu sa privatizacijom naftne industrije od početka sve sumnjivo, jer je izvršena iza zatvorenih vrata direktnom pogodbom.
Prvi put istoriji napravljeni presedan, Narodna skupština je zatvorila svoju sjednicu, svoja vrata za javnost, za medije, kada je donosila zakon u kojoj prodaje državnu naftnu industriju. Niko nikada nije vidio ugovor i anekse ugovora o prodaji i privatizaciji naftne industrije. Niko nikada nije našao doshodno i da kaže ko su većinski vlasnici Njefte Gazinkor.
Rafineriji Brod prošle godine odobren je reprogram duga za porez od 130 miliona KM i to do 2019. godine, a prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, rafinerija je do sada izmirila sve dospjele rate reprograma. Iz rafinerije kao ni iz Ministarstva energetike nismo dobili odgovore u vezi sa financijskim izvještajem te sa dugovanjima nastalim od privatizacije do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prosperitet u Bosni i Hercegovini je na najlošijem nivou u odnosu na sve ostale zemlje regiona, pokazala je lista britanskog analitičkog centra Legatum Prosperity. Više detalja ima Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina se po prosperitetu nalazi među najnerazvijenijim europskim zemljama uz Moldaviju i Armeniju. Hrvatska je, na primjer, prosperitetnija za preko 40 pozicija na rang listi Britanskog instituta Legatum. Daleko ispred nas su Crna Gora na 65. mjestu, Makedonija na 69. te Srbija na 77. mjestu. Ekonomski analitičar Aleksa Milojević mišljenja je da je Bosna i Hercegovina jednako oštećena i od domaćih političara i od lošeg djelovanja međunarodne zajednice, te da je zbog loše privatizacije te sadašnjeg totalno nezaštićenog domaćeg proizvoda jednostavno ne može da kaska ka prosperitetu.
I oni su nas tako dobro organizovali da su napravili jednu razvalinu od države koja ne može da funkcioniše ni privredno ni politički. Pumpaju nas kreditima, deficitima i ostalo i na taj način prave precijenjenu valutu, a sve privrede propadnu pred precijenjenom valutom. To znači skupu domaću robu, a jeftinu stranu, skup domaći novac sa jeftin strani, što vodi samo u povećano zaduživanje.
Direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić, ističe da je lista britanskog Legatuma samo pokazala činjenice na koje već godinama ukazuju nevladine organizacije, a to je da nema prosperiteta ni u obrazovanju, ličnim slobodama, te uopšte u poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
A mi danas zaista se susrećemo sa morem kršenja tih osnovnih ljudskih prava, od prava na rad, od prava na obrazovanje, od prava na slobodno okupljanje i udruživanje, od prava na slobodno iznošenje mišljenja.
Kada je riječ o prosječnom zadovoljstvu životom u zemlji, građani Bosne i Hercegovine su dali ocjenu vrlo niskih 4,8 od maksimalnih 10. Sa druge strane, najnaprednija zemlja u svijetu je Norveška, a odmah iza nje dolaze Švicarska, Novi Zeland, Danska, Kanada, Švedska, Australija, Finska, Holandija i Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dva najveća grada u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i Banja Luka, izjednačili su se skoro po troškovima života. Život u ova dva grada je za 6-7% skuplji nego u Mostaru, a 12-13% nego u Tuzli. Slušamo Erdoana Katanu.
Indeksi troškova života u Banja Luci manji su za 1% nego u Sarajevu. Podaci su web stranice Ekspatistan koja se bavi upoređivanjem troškova života između gradova širom svijeta. Podaci za Bosnu i Hercegovinu temelje se na 595 cijena koje upoređuju hranu, stanovanje, odjeću, prevoz, sredstva za higijenu i zabavu. Prema ovim podacima troškovi za hranu u Banja Luci su za 9% veći nego u Sarajevu, dok su troškovi stanovanja veći za 4%. Banja Lučani s druge strane mogu kupovati jeftiniju odjeću, manje plaćati transport, ličnu higijenu i zabavu od 3 do 10% u odnosu na Sarajlije. Generalni sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović smatra da je izjednačavanje troškova života u Sarajevu i Banja Luci sasvim logična stvar.
Mi smo faktički jedinstveno tržište i to je sasvim logično da se prelivaju i politike i proizvodi i pa i cene pa i platežna moć nam je tu negdje blizu jedno s druge.
Troškovi života u Banja Luci su veći u odnosu na Mostar za 6%, a 12% u odnosu na Tuzlu. Slična situacija je i sa Sarajevom, u kojem su troškovi života za 7% veći nego u Mostaru, a za 13% veći nego u Tuzli. Razlog za ovo leži u činjenici da su javna uprava, odnosno državne i entitetske institucije smješteni u Banja Luci i Sarajevu, mišljenja je Petrović.
Sasvim je normalno da kad se ima više para, da se više može roba kupiti, da je bolja tražnja i nešto je bolja plate za moć u tim gradovima jer su ti zaposleni u javnoj upravi i sigurno da imaju malo bolju poziciju nego oni koji nemaju takve mogućnosti.
Sarajlijama i Banja Lučanima za utjehu ostaje da su njihovi životni troškovi manji nego u Londonu i Cirihu 67%, Washingtonu 61%, Berlinu 42% ili Moskvi 36%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Pragu je, nakon Sarajeva, obilježena 10. godišnjica smrti pjesnika Velimira Velje Miloševića. Na njegov umjetnički opus te radijske eseje koje je zajedno s djecom priređivao i u Sarajevu pod opsadom, te izuzetan javni angažman, podsjetili su njegovi prijatelji i saradnici. Zabilježila Biljana Jovičević. Posjetitelji književne večeri posvećene Velimiru Velji Miloševiću, velika bosansko-hercegovačka zajednica u Pragu, ali ne samo oni, rado su se prisjetili ovih stihova i pjevali ih ispod glasa. Međutim, gosti, književnici Mirsad Bećirbašić i Gradimir Gojer, te Svetlana Broz, direktorica nevladine organizacije Garivo i autorka filma o Miloševiću, ukazali su da on nije bio samo dječji pjesnik, iako je veliki dio svoje poezije te brojnih radioemisija posvetio djeci. Nekoliko je važnih karakteristika Miloševića kao umjetnika i ličnosti, kaže Gradimir Gojer. Među njima se ističe njegov odnos prema ljubavi, to što je bio najbolji govornik svoje poezije, a što je rijetka osobina koja prati pjesnike, te izuzetan javni angažman.
Ostala je ogromna praznina u bosansko-hercegovačkoj književnosti. Ja ću kazati u bosansko-hercegovačkoj književnosti. I neću tu odvajat književnost za djecu od književnosti za odrasle.
Mi smo znali što se događa i svima nama bilo teško. E, to što je svima nama bilo teško. I što smo sada, tada svi po nacionalnosti bili Sarajlije. To je nešto veliko.
Biljana Jovičević, Radio Slobodna Evropa, Prag. Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Radnici propalih poduzeća Tuzlanskog kantona i danas prosvjedovali pred pravosudnim institucijama ovog kantona. U Sarajevu prosvjedovali radnici Ferroelektra i veterinarske stanice. Štrajk nastavili radnici rudnika Boksita Srebrenica. Haški tribunal zatražio privremeno puštanje na slobodu haškog optuženika Vojislava Šešelja zbog pogoršanog zdravlja. Vlada Srbije spremna je pružiti garancije za njegovo puštanje, priopćeno je iz Nacionalnog vijeća Srbije za suradnju sa Haškim tribunalom. U Sarajevu se sastali Mladen Ivanić i Dragan Čović, nije bilo razgovora o formiranju vlasti. U Sarajevu otvorena dvodnevna konferencija poplave u jugoistočnoj Europi, naučene lekcije i dalji koraci. Preminuo muškarac koji je ustreljen u današnjoj pucnjavi u sarajevskom naselju Vratnik. premijer Hrvatske Zoran Milanović svjedočio na sudu u Zagrebu. Riječ je o parnici koju zagrebački gradonačelnik Milan Bandić vodi protiv HRT-a. Republikanci osvojili većinu u Senatu na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Federica Mogherini pozvala na uspostavljanje palestinske države u narednih 5 godina. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, najviša dnevna temperatura zraka kretače se između 16 i 22 stupnja Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.